Këtë javë në krye të klasifikimit është një këngë e re, por këngëtarja nuk e ka për herë të parë që qëndron në fron. Por para se të mbërrim te kënga kryesuese, le të fillojmë me vendin e 5, ku gjejmë reperin Eminem dhe Rihannën me këngën Monster. Të dy artistët arritën kohët e fundit të bëhen pjesë e një liste prestigjioze. Detajet pas këngës.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm
friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair.
Kënga Monster e Eminem dhe Rihannës edhe këtë javë në vendin e 5. Ndërkohë, Federata Ndërkombëtare e Industrisë Fonografike publikoi listën e saj me 10 interpretimet më të njohura në botë dhe si Eminemi dhe Rihanna janë pjesë e listës. Ajo është në vendin e 8, ai në të dytin. Në rast se jeni kurioz, grupi One Direction zuri vendin e parë. Grupi A Great Big World dhe Christina Aguilera këtë javë gjenden në vendin e 4 të klasifikimit të Billboard me Say Something.
Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. Was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Something I'm giving up on you.
Dyshja A Great Big World publikoi albumin e parë më 21 janar. Albumi debutues titullohet Is There Anybody Out There, pra apo dëgjon njëri? Përgjigja është padyshim po, sepse albumi nisi me një pozicionim shumë të mirë në renditjen e fundit të revistës Billboard për albumet më të mira.
Dreaming about the things we could be.
Duket se grupi One Direction nuk do të mund të arrijë momentin historik në klasifikimin amerikan. Edhe pse kënga Counting Stars kapi majat e klasifikimeve në Mbretërinë e Bashkuar, ajo u ndal në vendin e dytë këtu në Shtetet e Bashkuara. Deri më sot, grupi nuk ka kryesuar asnjëherë klasifikimin e 100 këngëve më të mira, por natyrisht, kjo mund të ndryshojë javën e ardhshme.
Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
ndoqët One Republic me Counting Stars në vendin e tretë. Ndërko, Pitbull dhe Kesha japin fund mbretërimit të tyre në klasifikimin me këngën Timber, duke u ulur në vendin e dytë. A e dini që Kesha nuk ishte zgjedhja e parë për këtë këngë? Detajet më vonë. You better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget. Në vendin e dytë ndoqët Pitbull dhe Kesha me Timber. Kesha nuk ishte zgjedhja e parë për të kënduar këtë këngë me Pitbull, pasi ai fillimisht dëshironte Rihannën, por ajo ishte e zënë duke regjistruar duetin e saj me Shakiran, Can't Remember to Forget You. Ndërsa në vendin e parë të klasifikimit të 100 këngëve më të mira të muzikës pop për këtë javë, sipas revistës Billboard, James Katy Perry me Dark Horse. Ju lëm në shoqërinë e këngës. Let's rage. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Mark my words, this love will make you levitate. Like a bird without a cage. If you choose to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hand now, baby. It's a yes or no, no maybe. So just be sure before you give it all to me. All to me. Give it all to me. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse.
She's a beast, I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids 'cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty, I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug, I was trying to hit it and quit it. But lil' mama so dope, I messed around and got